Rádio Praha, zprávy.
Věci veřejné mají seznam bodů, které chtějí prosadit, jinak odejdou z vlády. Ředitel Národního parku Šumava nechal v lese rozmístit návnady, které lákají kůrovce na živé stromy. Do Prahy se vrací svatojánské slavnosti. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Věci veřejné mají vypracován seznam bodů, které chtějí ve vládě prosadit. Týkají se záruk boje proti korupci, personálního obsazení vlády či opatření proti hazardu. Pokud se jim nepodaří body prosadit v požadovaném rozsahu, kabinet opustí, sdělili ČTK dva poslanci věcí veřejných. Podle informací ČTK v poslaneckém klubu nejmenší vládní strany sílí nespokojenost s chováním koaličních partnerů ODS a TOP 09 vůči věcem veřejným. Náladě nepřidal přístup předsedy vlády a ODS Petra Nečase, který opakovaně zasahoval do personálního obsazení protikorupčního úřadu, který měl řídit předseda věcí veřejných Radek John. Šéf strany se ve středu rozhodl, že na místo ve vládě rezignuje. Potvrdil to Johnův poradce Jan Kubáček.
Demise Radka Johna na pozici vicepremiéra pro boj s korupcí je sepsána, je jim podepsána, má ji připravenou a právě díky tomu, že ministerský předseda v současnosti podstupuje operaci, tak dohoda je taková, že po rekonvalescenci dojde na dohodnutí konkrétního termínu, kdy vicepremiér Radek John předá svoji demisi.
Protože premiér by měl v pondělí odjet na krátkou cestu do Polska, mohlo by na předání demise dojít v úterý. Na internetu se objevila nahrávka z březnové porady věcí veřejných. Členové vedení strany na ní hovoří o volbě předsedy strany a vyhodnocují, zda by měl kandidovat i tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. Upozornil na to server iDnes. Bárta na nahrávce říká, že prezident udělá, co mu řekne, protože zatím Klaus vidí svůj efekt. Česko navrhuje, aby Evropská unie zvážila možnost dočasně vyloučit ze schengenského prostoru volného pohybu bez hraničních kontrol zemi, která nebude dostatečně chránit vnější hranici tohoto bloku. Novinářům to řekl náměstek ministra vnitra Viktor Čech, který Českou republiku na bruselském jednání o fungování Schengenu zastupoval. Nové podmínky pro platby od pojišťoven nemocnicím chystá ministerstvo zdravotnictví. Zdravotnická zařízení budou muset už od příštího roku povinně přejít na nový systém plateb za diagnózu. Za stejnou péči dostane každá nemocnice stejně. Teď se úhrady mohou lišit, vysvětluje šéf rezortu Leoš Heger.
Například je to běžná operace typu za něco slepého střeva, žlučník a podobně, bez komplikací nebo s komplikacemi. To jsou dvě různé skupiny a jsou různým způsobem oceněné. To znamená, že nemocnice za takového pacienta, který spadne do této skupiny, dostane vždy stejné množství peněz.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský nechal v lese rozmístit návnady, které lákají kůrovce na živé stromy. Hnutí Duha podle Jaromíra Bláhy podalo kvůli poškozování lesů podnět České inspekci životního prostředí. Brouci napadají i další zdravé stromy v okolí. Plocha, na které budou dřevorubci kácet, se tak uměle rozšiřuje, řekl Bláha ČTK. Pražskou městskou hromadnou dopravu čekají zásadní změny v jízdném. Sociální demokracie navrhuje zdražit jednorázové jízdenky o 6 korun, tedy na 24 a 32 koruny. Zvýší se ale jejich časová platnost. Náměstek primátora Karel Březina vysvětlil, že souběžně s tím plánují více zvýhodnit předplatitele.
Jízdné zdarma zavádíme pro děti do 15 let věku a od 65 let, to je první významné opatření. Druhé významné opatření je to, že po celé volební období nebudeme zvyšovat předplatné jízdné. Třetí významná zpráva pro Pražany je, že byť vláda plánuje zvýšení daně z přidané hodnoty právě i na oblast dopravy, to znamená na jízdné, tak Praha toto zvýšení DPH nebude promítat do předplatného jízdného.
V úterý se změnami v jízdném bude zabývat Rada hlavního města. S návrhem nesouhlasí opoziční TOP 09, podle které jde jen o přesun peněz z jedné hromádky do jiné a město tím nezíská nic. Stavba tunelu Blanka se znovu zdrží. Stavbaři našli na Prašném mostě významné slovanské pohřebiště. Podle archeologů jde zřejmě o hroby z přelomu 9. a 10. století. Průzkum může trvat několik týdnů. Vědci musí naleziště pečlivě zdokumentovat. Vykopávky jsou zatím v počátcích, potvrdila Kateřina Tomková z Archeologického ústavu Akademie věd.
Náš archeologický výzkum pohřebiště je zatím v počátcích. Délku trvání výzkumu se zatím neodvažujeme odhadnout z toho důvodu, že nemůžeme dopředu říci, jaký počet hrobů a jak například bohatých a velkých se bude nacházet pod těmi terény, které zatím nebyly stavbou odtěženy.
Do Prahy se už tento víkend navrátí vodní slavnosti na počest svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lodníků a plavců a ochránce mostů. Třetí ročník svatojánských Navalis nabídne od pátku do neděle barokní benátské gondoly, koncerty a světelnou show. Letos poprvé se také bude konat slavnostní procesí, které mimo barokních kočárů a kladrubských hřebců doprovodí i kněžské zvony. A jaké je počasí? Silné bouřky zasáhly severní a jižní Čechy. Meteorologové varují před přívalovými srážkami. Bude oblačno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vám teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Nejprve stručně z dalšího obsahu relace. Budeme vás informovat o rezignaci předsedy věcí veřejných na funkci vicepremiéra a o důsledcích, které to může mít na fungování koalice. Připomeneme, že začíná 66. ročník Pražského jara. Uslyšíte souhrn komentářů a informací ze čtvrtečního českého tisku a závěrečnou rubriku věnujeme celkovému zhodnocení stavu českého zemědělství. V živém vysílání, pozor, ne v záznamu ke stažení, vás čeká také další nápověda k naší květnové soutěži, jejíž vítěz získá digitální rozhlasový přijímač. Ještě jednou přeju hezký poslech. Předseda věcí veřejných Radek John ve středu oznámil, že rezignuje na post vicepremiéra pro boj proti korupci a odchází z koaliční vlády. Vůči premiérovi Petru Nečasovi, který opakovaně kritizoval personální obsazení jeho nového úřadu, má několik zásadních výhrad. Zejména prý nemůže účinně a důsledně bojovat s korupcí. Situaci sleduje Josef Kubečka.
Podle Radka Jona vláda nedostatečně pracuje na reformách a personální změny v kabinetu, tak jak je slíbil premiér Petr Nečas, jsou v nedohlednu. Zejména pak těžce nese skutečnost, že si nemohl vybudovat úřad boje proti korupci podle svých představ s nezávislým týmem.
Jak jsem již od začátku upozorňoval, zcela odmítám, aby mi pan premiér zasahoval do personálního výběru mých spolupracovníků, nebo mi je opakovaně zpochybňoval, tak jak se to dělo například v minulých dnech vůči pánům Michálkovi a Morozovi. Nejde mi však jen o konkrétní jména. Není mi umožněno sestavit tým, na který se mohu plně spolehnout. Tým, který již odvedl kus práce v oblasti protikorupční strategie a jejího konkrétního zavádění v praxi. A nemám ani jistotu, že by se i posléze neobjevovaly další obstrukce a komplikace vůči mému týmu spolupracovníků.
Premiér Petr Nečas byl rozhodnutím Radka Jona překvapen, ale nijak výrazně se k němu nevyjádřil. Možná i proto, že se ve čtvrtek podrobil plánovanému chirurgickému zákroku na oční klinice v pražské ústřední vojenské nemocnici a tak byl jeho pracovní program výrazně omezený. Premiér Nečas svolal na středeční večer mimořádnou schůzku kadevítky, tedy koaličních špiček po třech z každé strany. Radek John na ní předložil důvody odchodu z vlády a koaliční lídři údajně vzali jeho rozhodnutí na vědomí. Nikdo z politiků však po skončení jednání před novináře nepřišel. Jejich dohodu tlumočil mluvčí vlády Jan Osuch.
K9 se shodla, že se bude scházet každý týden po jednání vlády. Příští středu budou členové K9 projednávat následující čtyři témata. Reformu zdravotnictví, poplatky ve druhém pilíři důchodového systému, problematiku třetího odboje a za čtvrté akcie na doručitele a garance boje s korupcí.
Zdá se tedy, že vláda nekončí a koaliční lídři jsou klidní. Ne tak prezident Václav Klaus, který se ve středu odpoledne setkal s Radkem Jonem. Hlava státu soudí, že odchod vicepremiéra a šéfa jedné z koaličních stran z vlády nelze přejít mlčením.
Všechké sdružení v této době a vypadají z ní každý kamínek, tak já jako prezident republiky to považuji za zneklidňující.
Jak mi řekla profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka z Vysoké školy ekonomické v Praze, politický vývoj posledních dnů a týdnů může mít velmi neblahé následky.
Dochází k rozkládání státu, nikoli k budování státu, ale k rozkládání státu. Ty ten stát a ta politika už není schopná řešit ani základní věci. Tady nejde už o to, jestli se dohodnout o tom, jestli udělat reformy takové nebo jiné, ale tady jde o to, že vlastně je nesmyslné začít dělat nějaké reformy v momentě, kdy ten stát nefunguje, kdy nikdo nemá důvěru ve státní instituce, kdy ve své podstatě máte pocit, že jakékoliv finanční prostředky se budou dávat do jakýchsi reform, tak je to přibližně stejně efektivní, jako když budete lít vodu do cedníku. Základní diagnóza spočívá v tom, že pokud se nepodaří odříznout čistě ekonomické zájmy propojené s politikou, které už se objevují na regionální úrovni, pokud se nepodaří udělat profesionální státní správu, pokud se nepodaří zabránit, aby do různých funkcí bez toho, že by nosili, měli odpovědnost, přicházeli nejrůznější poradci, nejrůznější specifické týmy, které kontrolují, kudy uplývají peníze místo, aby vytvářeli koncepční představu, tak prostě tento stát skončí v naprostém chaosu a z toho většinou, jako politolog, který se zabývá hodně srovnávacími studiemi, tak z velkého chaosu velice často vznikají nové nedemokratické režimy, velmi často zcela jiné než ty, které byly třeba před určitou dobou svrženy, ale to riziko, že prostě ten stát nebude schopen řešit ty nejzákladnější věci, znamená, že potom lidé vlastně přestanou i věřit, že demokracie jako systém je schopen fungovat.
Pietním aktem u hrobu hudebního skladatele Bedřicha Smetany začal ve čtvrtek symbolicky 66. ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Zahajovací koncert letos nepřipadl na žádný významný velký orchestr, ale na symfonický orchestr Pražské konzervatoře, školy, která letos slaví 200 let existence. Smetanovu Mou vlast s ním připravil šéf-dirigent orchestru BBC Jiří Bělohlávek. Koncert je již dlouho vyprodaný, stejně jako řada dalších, a to bez ohledu na výši vstupného. Mezi vyprodané totiž patří například také závěrečný koncert s berlínskými filharmoniky, kde cena nejdražších vstupenek dosahuje až 5 000 korun. Dramaturg Antonín Macner k tomu říká.
To je velmi drahé, protože to je speciálně v jejich případě, oni požívají pověst nejlepší orchestru na světě a tomu odpovídá i ta cena. Na to berlínští filharmonici jsou tak trochu zmlsaní a už nechtějí příliš cestovat. Takže to trvalo vlastně 6 let, tento koncert, než se nám je podařilo ulovit s jejich šéf-dirigentem Sirem Simonem Rattlem. Bylo by to bývalo možné s někým jiným, ale my jsme trvali na Rattlovi a myslím si, že ten závěr s Mahlerovou šestou bude skutečně důstojným finále letošního Pražského jara.
Vstupenky naopak ještě vzbývají na kriminální melodram Pekelná komedie s hollywoodským hercem Johnem Malkovichem v roli narátora a koncert symfonie číslo 8 Gustava Mahlera, při níž vystoupí v O2 aréně 600 účinkujících. Vstupenky zbývají i na koncert nositelky mnoha prestižních ocenění sopranistky Dawn Upshaw.
Je to skutečně hvězda těch největších operních scén, včetně Metropolitní, kde si udělala to velké jméno právě zásou mozartovských rolí. Nicméně ona je známa svým zaměřením pro nejžavější soudobou hudbu, zpívala řadu světových premiér. Zřejmě je u nás Dawn Upshaw neznámá. Zatím ten koncert není vyprodan, přesto se máme na co těšit, protože na něm přinese jednu světovou premiéru, a sice přímo pro pražské jaro zkomponovou skladbu argentinského autora Pabla Ortize Písně zahrad.
Letošní ročník hudebního festivalu nabídne do 4. června 43 koncertů a 7 operních představení. Příprava celé akce proběhla podle plánu, říká ředitel festivalu Roman Bělor.
Festival běží podle připraveného plánu. Jedinou změnou je to, že onemocněla významná česká sopranistka paní Janková a místo ní nastoupí italská pěvkyně Rafaela Milanesi. Samozřejmě, že tahle změna si vynutí drobnou úpravu programu, ale myslím, že ansámbl 1704 s Václavem Luxem tu korekci programu připravil velmi citlivě, takže milovníci barokní hudby nebudou nikterak ochuzeni.
Zajímavostí z doprovodného programu festivalu je unikátní výstava obrazů v muzeu Kampa. Představují se na ní desítky výtvarných děl abstraktních malířů Vasilie Kandinského, Františka Kupky a Arnolda Schönberga. Expozice s názvem Podsta abstrakci a atonalitě představuje díla inspirovaná hudbou.
Posloucháte Radio Praha.
Teď společně nahlédneme ve vysílání Rádia Praha do čtvrtečního českého tisku. Slovo má Michal Bystrov.
České noviny dnes komentují ohlášený odchod Radka Jóna z vlády. Podle komentátora deníku Právo není ve středu oznámená rezignace vicepremiéra pro boj s korupcí a předsedy věcí veřejných odchodem, ale jen odcházením. Jónovo rozhodnutí přirovnal ke gestu zlobivého dítěte, které zlobí proto, aby mu někdo konečně věnoval pozornost. Jinak je schopné roztřískat rodinný porcelán, v tomto případě vládu. Důkazem je podle Práva i to, že věci veřejné svého předsedu nenásledují a vládu zatím neopouštějí. Krokem Radka Jóna si není jist ani komentátor Hospodářských novin. Pokud ale vicepremiér skutečně odejde, udělá pro sebe to nejlepší, co mu v jeho nedůstojné situaci zbylo. A pokud tím uspíší pád vlády, možná, že udělá to nejlepší i pro koalici. Na jejíž předsmrtné trápení je čím dál zoufalejší pohled, myslí si autor. Podle něj je to boj o moc a toky peněz, co vysává zbytky energie z vlády. Boj mezi koaličními stranami, ale hlavně uvnitř samotné ODS. Podle Mladé fronty dnes působí Jónova demise chabým dojmem, jako rána z milosti, kterou si uštědřila mátožná politická figura. Průvodním a mnohem důležitějším jevem je však rána z milosti uštědřená celé vládní koalici. Svou rezignací totiž Jón uvedl události do chodu. A nyní je na prezidentovi, aby jako obvykle řekl, máte-li krok A, máte jistě také krok B. Je ale v tradici naší politiky, že krok B nikdo nezná a nechystá, poznamenává komentátor. Lidové noviny dodávají, že v této chvíli není Jónova přítomnost pro fungování vlády důležitá. Důležitější je otázka, zda se z vlády chystají odejít věci veřejné jako celek. A to je dnes nepravděpodobné přinejmenším stejně, anebo spíš ještě víc, než když před Vánocemi hrozili odchodem poprvé, uzavírá autor sloupku. Mladá fronta dnes s odkazem na policejní protokol informuje, že zakázku nákupu obrněných vozů Pandur, o kterou si podle bývalého zaměstnance rakouské zbrojovky Steyr řekl lobista Marek Dalík, měl za provizi 18 milionů eur, tedy asi půl miliardy korun, schválit tehdejší premiér Mirek Topolánek. Z vyšetřovacího spisu vyplývá, že česká strana peníze dokonce přes prostředníka urgovala. Topolánek na dotazy ohledně této kauzy nereagoval. Ve středu pouze poslal textovou zprávu s prohlášením, že za nynějšími informacemi je snaha zakrýt korupci při prvním pokusu o koupi 119 nepotřebných transportérů Pandur, o níž rozhodla vláda Jiřího Paroubka. Rovněž podle informací Mladé fronty dnes zdraží v Praze od července jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Například cena nepřestupní jízdenky za 18 korun se zvedne na 24 korun a přestupní jízdenka za 26 korun podraží na 32 korun. Cestující však na lístky budou moci jezdit déle a s dosud nepřestupnou jízdenkou budou moci přestoupit. SMS jízdenka zdraží na 32 korun, ale předplatné kupony se zdražovat nebudou. Zvýšené jízdné má vynést celkem 200 milionů korun, uvedl deník.
Jak si stojí české zemědělství v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie? Jaké jsou největší problémy českých zemědělců? A jsou spokojeni s podporou, kterou dostávají z unijních fondů nebo ze státního rozpočtu? O tom všem se tento týden diskutovalo v Senátu. Milena Štráfeldová tam požádala o rozhovor viceprezidenta Agrární komory České republiky Bohumila Beladu.
Ekonomika.
O protestech českých zemědělců není už nějakou dobu slyšet. Byly doby, kdy protestovali před ministerstvem zemědělství a jinde na dálnicích. Jaký je podle vás současný stav českého zemědělství?
Tak současný stav českého zemědělství je o něco lepší, než byl v minulých obdobích. Je to daný především růstem cen některých komodit, především rostlinné výroby, a to způsobilo určitou ekonomickou stabilizaci, to znamená, že to není takový boj o přežití, jako to byl třeba před dvěma lety, když se to vezme jako průměr. Problém je v některých speciálních komoditách, kde to je pořád bohužel boj o přežití, a to je především komodity živočišné výroby, jako je třeba chov prasat, chov drůbeže, jsou to i některé speciální komodity rostlinné výroby. To, proč neprotestujeme jako zemědělci, je daný především tím, že současný ministr zemědělství s náma komunikuje a snaží se hledat řešení. takže spíš sedíme za jednacím stolem a jednáme. Ty řešení mají dvě dimenze. Jedna dimenze, že se snažíme najít nějaké řešení do roku 2013 a hlavní část práce té diskuze je o tom, jak to bude vypadat po roce 2013 do roku 2020. Takže teď není důvod, abychom protestovali.
Jaká je dnes situace s dotacemi z Evropské unie?
My postupně se dostáváme k roku 2013, kde byly nějaké vyjednané podmínky, které jsou výrazně horší, než mají naši západní sousedé a konkurenti. Nicméně jsou výrazně lepší, než jsme měli třeba před 5-6 lety. Postupně nám to jakoby roste, takže ty dotace chodí. Samozřejmě ovlivňuje to významně kurz koruna k euru, takže až tak nerostou, protože nám posiluje koruna. Nicméně i ten stav, který bude v roce 2013, je výrazně horší, než mají ti sousedé a proto tam prostě jednáme o tom, aby ten rozdíl nebyl tak velký.
Může nějaké dotace nebo nějaký propad v těch dotacích, řekněme, dorovnat za současné rozpočtové situace Ministerstvo zemědělství?
Ano, může. My máme možnost doplnit až 30% z takzvaných top-upů. To u nás dělá v roce 2011 zhruba 4,8 miliardy, ale protože se šetří a my to chápeme, tak víme, že nemůžeme dostat celou tu částku a chceme aspoň půlku, to znamená 2,4 miliardy a o tom se jedná, zatím je nemáme, ale máme určitý příslib, z jakých zdrojů by se zhruba ta částka kolem 5,2 miliard našla, takže uvidíme, jestli se to naplní nebo ne.
A pokud bychom ještě mohli trochu do podrobností, v čem třeba vidíte největší problém právě v živočišné výrobě? Řekl jste propad výroby vepřového například.
Tak největší problém je v tom, že my jsme si ty dotace nastavili na hektar zemědělské půdy a je to hodně jako zaměřený na tu extenzitu, není to podmíněný tou výrobou. A ti naši západní sousedé to mají zase nastavený na tu výrobu a tím se jakoby otevřely ty nůžky a na tu naši produkci ta dotace byla menší. To je jeden důvod. Druhý důvod, musím říct sebekriticky, že v některých těch komunitách jsme nebyli úplně konkurenceschopní, ale to se postupně zlepšuje, takže tam si myslím, že ty rezervy postupně odstraňujeme. No a třetí důvod je, že ty sousedé měli národní podpory, které je zvýhodňují. To je velký rozdíl a tam třeba u vepřového masa to může být až 5-6 korun na kilogram, oni mají nějakých skrytých podpor a to je samozřejmě velký problém.
Promítá se sem například i trochu změna jídelníčku?
To bych neřekl, my prakticky nejsme soběstační v těch komoditách, takže teď jsme na 50% soběstačnosti, takže není problém, že by lidi nejedli vepřový maso.
Zdá se, že v Česku pole už tolik nežloutnou řepkou, jako to bylo v minulých letech, nebo pletu se?
To se pletete, je to stejný. To procento je plus minus stejný, letos možná o něco méně, ale ne, že by zemědělci nechtěli zasít, ale že byly poměrně nepříznivé podmínky, hlavně na konci zimy, kde se oteplilo a pak byly mrazy, takže někteří zemědělci to museli zaorat. Ale to procento té řepky, kolem těch 17%, je asi stejný, jako bylo loni.
A loni se právě mluvilo o tom, že stát nebude zdaleka tolik podporovat tyto obnovitelné zdroje, jako je řepka. Zemědělci protestovali, proto se na to ptám.
To se nepodporuje, ta řepka vůbec, to je stejný jako ostatní plodiny, ale je tam to povinné přimíchávání a tam byl ten protest, že česká legislativa nechtěla zabudovat postupný navýšení, ke kterému jsme se zavázali jako v Evropské unii. Jo. Takže na jedné straně nemůžeme podepsat, že budeme mít v roce 2020 10,1%. Ale postupně to nezvyšovat, jo? Takže proti tomu jsme protestovali, to je teďka v pořádku a ta podpora je daná pouze tím, že je povinnost přimíchávat.
A poslední otázka, jak to vypadá s českým ekozemědělstvím?
Tak české ekozemědělství se rozvíjí, co se týče hektarů, protože jsou na to solidní dotace, ale bohužel si myslím, že se až tak nerozvíjí, co se týče produkce těch ekologických potravin. Že je dobrý mít sad ekologický a nezbírat ty jabka a brát jenom ty dotace, takže to je špatně. A já jako si myslím, že má ekologické zemědělství místo v českém zemědělství, určitě ano. Je to správný, ale musíme ty podpory víc zaměřit na tu produkci ekologických potravin, nejenom na to, že se tvářím, že jsem ekologický zemědělec.
Takový byl dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu už se s vámi loučí Vilém Faltýnek. Někdy příště se těším na slyšenou.